В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Прем'єр Азаров застерігає від провокаторів, що підриватимуть довіру до влади. Політологи з цим не погоджуються.
Підривати довіру до влади не потрібно. Вона вже давно підірвана не діями якихось провокаторів, а тими псевдореформами, якими займається влада.
Українських таксистів намагаються вивести з тіні.
Поки не буде прийнятий закон про таксомоторні перевезення, у нас нема майбутнього. На ринку таксомоторів у нас повний безлад.
І про що пише українська преса?
Янукович стрімко відривається від кучмівської моделі кланового олігархату і стає самостійнішим.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову забезпечити виконання заходів для парафування тексту угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, зокрема, має до 15 березня надати погоджений з ЄС консолідований текст угоди про асоціацію українською та англійською мовами. У парламентській фракції б'ють батьківщини, заявляють, що президент України Віктор Янукович штучно обмежує колишнього прем'єра Юлію Тимошенко у побаченнях із захисниками, рідними та близькими. Про це йдеться у заяві партії «Батьківщина». Юлія Тимошенко нині відбуває покарання у Качанівській колонії Харкова. Її перший заступник у партії Олександр Тручінов отримав дозвіл на короткострокове побачення з колишнім прем'єром 29 лютого, однак побачення не відбулося. У Брюсселі на саміті Євросоюзу Сербія отримала статус кандидата в члени ЄС. Процес інтеграції може розтягтися на кілька років. Белград виконав кілька попередніх умов, зокрема, заарештував Ратко Младича і Горана Хаджича, військових високопосадовців, яких звинувачують у злочинах під час війни на Балканах. Також Сербія домовилася про спільну охорону кордону зі своїм колишнім регіоном Косово, який проголосив незалежність 2008 року. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей високо оцінив зусилля Сербії.
This is a remarkable achievement.
Це чудове досягнення, результат зусиль обох сторін діалогу між Белградом і Приштиною. Я сподіваюся, що це надихне Сербію до нових зусиль для досягнення політичних та економічних критеріїв членства в ЄС. Сподіваюся, що Белград і надалі підтримуватиме регіональну співпрацю в західній частині Балкан. Сказав Герман Ван Ромпей. Міжнародний комітет Червоного Хреста і Червоного Півмісяця отримав дозвіл від влади Сирії на доступ до району Баба Амр у місті Хомс. За цей район кілька тижнів тривали запеклі бої між частинами сирійської армії і озброєними опозиціонерами. У повідомленні організації йдеться, що представники гуманітарної місії прибудуть до Хомса вже сьогодні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Микола Азаров застерігає від політичних провокаторів, які активізуються напередодні виборів. За його словами, провокатори пропонуватимуть відверто популістські рішення. Експерти вважають такі заяви ознакою боязні соціальних протестів, а також браком аргументів на свою користь. Із експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Під час робочої поїздки до Закарпаття, виступаючи в Ужгороді перед студентами, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що напередодні виборів значно зросте кількість політичних провокаторів. Їхнє головне завдання – підірвати довіру до влади, цитує прем'єра прес-служба уряду. Обманутих людей набагато простіше скерувати на прийняття неправильних рішень. Політолог Ігор Жданов вважає аргументацію прем'єр-міністра непереконливою.
Підривати довіру до влади не потрібно. Вона вже давно підірвана і особливо до уряду. І підірвана не діями якихось провокаторів, а тими псевдореформами, якими займається влада. Влади був шалений кредит довіри після обрання Віктора Януковича. Вона могла провести будь-які реформи.
Ігор Жданов вважає малоймовірною дестабілізацію ситуації в країні напередодні парламентських виборів.
Не треба було взагалі зараз про це говорити. Поки ймовірність таких от провокацій досить низька. Якщо б було президентські вибори, я б сказав, що ймовірність більш висока. А на парламентських виборах вона менша.
Натомість публіцист та лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський вважає подібні заяви голови уряду ознакою того, що влада напередодні виборів почуває себе невпевнено і просто боїться.
Вони вважають, що вибори будуть використані для спроби повалення існуючого режиму через мобілізацію громадянського суспільства чи провокаторів, чи як це назвати. Не треба забувати, що всі ці люди пережили 2004 рік, тобто один раз вони вважають перемогу, у них уже забрали. Крім того, вони всі так само дивляться телевізори і події на Арабському Сході.
Прем'єр-міністр Микола Азаров також прогнозує, що під час виборчої кампанії провокаторами будуть висуватися відверто популістські рішення та обіцянки, які насправді виконати неможливо. З огляду на це, оглядачі, підбиваючи підсумки 2 років президентства Віктора Януковича, зазначають, що в чинної влади також серйозні проблеми із виконанням передвиборних обіцянок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Громадська організація таксистів пропонує ухвалити закон, який виведе з тіні сотні тисяч нелегальних перевізників. За рахунок легалізації ринку вони обіцяють поповнити державний бюджет приблизно на 1,5 мільйона гривень. І при цьому сподівається на підтримку уряду, заявив колишній міністр транспорту Євген Червоненко. Зі своїми пропозиціями він сьогодні піде до віце-прем'єра Бориса Колєснікова. Які саме зміни для таксистів пропонують, дізнавалася наша колега Наталка Коваленко.
Зараз, відповідно до нового податкового кодексу, таксисти сплачують майже 600 гривень податку щомісяця. Перевезенням в Україні займається понад 200 тисяч осіб, із них 95% нелегально. І ситуація не зміниться, якщо не ухвалити окремий закон про таксомоторні перевезення. Про це заявив колишній міністр транспорту України Євген Червоненко.
Поки не буде прийнятий закон про таксомоторні перевезення, у нас нема майбутнього. Ніяке кредитування, ніякої підвищення рівня обслуговування чи безпеки не піде. На ринку таксомоторів у нас повний безлад.
Всеукраїнська громадська організація «Українська таксомоторна асоціація» розробила законопроект про таксомоторні перевезення. По-перше, у новому законі пропонується замінити загальнонаціональне ліцензування легкових автоперевезень на місцеві ліцензії. Тобто для кожного міста будуть встановлювати стандартні тарифи на таксі органи місцевої влади спільно з представниками громадських об'єднань. По-друге, ініціатори нововведень пропонують уповноважити працівників ДАІ забороняти експлуатацію авто, власники яких таксують без ліцензій. Законопроект із такими пропозиціями підтримав би і народний депутат від партії регіонів, колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах.
У розвинутих країнах існують методи нормативні, на основі яких працюють саморегулюючі організації, яким держава делегує деякі свої повноваження. І ці громадські об'єднання в конкретному секторі бізнесу на основі своїх повноважень контролюють якість продукції, послуг, і коли є відхилення від цих стандартів, мають повноваження приймати відповідні заходи.
Асоціація таксомоторних перевезень запропонувала законопроект Міністерству інфраструктури і сподівається на підтримку. В асоціації вже підрахували додаткові надходження в бюджет від легалізації ринку. За умови, що таксисти будуть спрощенцями, бюджет може отримати 500 мільйонів гривень єдиного податку і 900 мільйонів гривень єдиного соціального внеску щорічно. Загалом же обіг тіньового ринку таксі оцінюється ними зараз у понад 20 мільярдів гривень на рік. Водночас деякі експерти сумніваються у тому, що пропозиції асоціації таксомоторних перевезень вдасть це втілити на практиці. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Якими є 3 основні складові кадрової політики в Україні? Хто кого перший замінить? Олігархи президента чи президент олігархів? Хто може допомогти маргінальним рухам на кшталт партії «Родіна» пройти до Верховної Ради? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Останні кадрові зміни у владі засвідчили, що кадрова політика в Україні характеризується 3 речами. Незалежністю від результату діяльності, бідною лавою запасних і, головне, належністю до близького кола президента і його родини. Про це стверджує дописувач газети «День». На його думку, денецький характер влади нині мімікріє до вищого визначення – сімейного. На цьому наголошується у статті «Чому реформи провалено». Олігархи президента чи президент олігархи? У статті під таким заголовком експерти газети «День» прогнозують, хто кого перший замінить. Дехто з них вважає, що весь час президентства Януковича – це перманентне відкупляння від олігархів. Наприклад, списання 24 мільярдів боргу паливно-енергетичним підприємствам Ахметова Фіртоша. Одного цього більш ніж достатньо для спокою у Межигір'ї. Тому Янукович стрімко відривається від кучмівської моделі кланового олігархату і стає самостійнішим. Однак, на думку експертів, саме самостійність може зіграти із президентом злий жарт. Щойно Янукович перестане відкуплятися від олігархів, його за кілька років олігархи можуть посунути від влади. Враховуючи непрості відносини Банкової з майбутнім президентом Росії, газета «Сьогодні» не виключає, що владі було б вигідніше, щоб вибори виграв хтось інший, але не Путін. Однак, враховуючи нереальність таких сподівань, на Банкові просто чекають, щоб вибори в Росії швидше закінчилися. Адже з їхнім завершенням можуть вщухнути і торговельні війни, які мають передвиборно-емоційний присмак. Однак, на думку експерта газети, експансія російського бізнесу не має жодного стосунку до публічної політики. Тижневий коментарі стверджує, що партія регіонів, якій вдавалося перемагати конкурентів на російському полі, може провести до парламенту кілька десятків українофобів під чужими прапорами. Відтак маргінальні рухи на кшталт партії «Родіна» або «Російський блок», яких могло б і не бути в великій політиці України, мають усі шанси отримати своїх 3-4 представників у Верховній Раді. Однак, як попереджає видання, звернення до ідеології «руського міра» стане для партії регіонів визнанням, що в питаннях економіки їм абсолютно нічим похвалитися. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Навіщо Аль-Каїді підтримувати сирійську позицію?
Обстоювання справи свободи і демократії суперечить усій історії Аль-Каїди, їхній риториці та ідеям, якими вони виправдують своє існування.
Парламентські вибори в Ірані послаблять президента Ахмадінеджада.
Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад після нинішніх парламентських виборів може провести залишок свого терміну як політичний невдаха.
Як Львів готується до зустрічі туристів на Євро 2012?
У Державному агентстві туризму і курортів сподівається, що Євро 2012 відвідають понад мільйон туристів, а тому важливо, щоб ці люди знову приїхали в Україну.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Міжнародна терористична мережа Аль-Каїда бере участь у громадянській війні в Сирії, стверджують деякі американські аналітики. На їхню думку, ця мережа активно підтримує сирійську позицію, і метою Аль-Каїди є не відстоювання демократичних принципів, а інші цілі. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дулерань.
Коли прес-секретаря Білого Дому Джея Карні запитали журналісти під час брифінгу, що відомо про діяльність терористів Аль-Каїди в Сирії, він ретельно зважував кожне слово своєї заяви. Не вдаючись до оцінки наших розвідувальних можливостей, я скажу лише, що нам відомий той факт, що Аль-Каїда та інші екстремісти прагнуть скористатися із ситуації, що склалася. Наразі невідомо, до якої міри екстремісти Аль-Каїди співробітничають із сирійською опозицією. Між тим, Айман Аль-Завахрі, який очолив Аль-Каїду після вбивства Усами Бін Ладена, вже виступив з підтримкою сирійської опозиції. Але Джей Карні зауважив, що обстоювання справи свободи і демократії, цитую, суперечить усій історії Аль-Каїди, їхній риториці та ідеям, якими вони виправдують своє існування. Оглядачі зазначають, що Башар Асад, сирійський президент, робив спроби дискредитувати опозиційний рух, намагаючись прив'язати його до Аль-Каїди. Відомо, що під час Іракської війни мережа Аль-Каїди використовувала сирійські племена для допомоги іракській опозиції у боротьбі з американськими військами. Це робилося з дозволу, якщо не з благословення Асада. Зокрема, через сирійський кордон йшли до Іраку вишколені Аль-Каїдою підривники-самогубці. Цей шлях називали «щурячою стежиною». Хуан Зараті, науковий співробітник Інституту стратегічних та міжнародних студій, каже, що нині рух «щурячою стежиною» іде у зворотньому напрямку.
Потік зброї, спорядження, бойовиків тече назад з Іраку до Сирії. Асад дозволяв цьому щурячому потокові текти з Сирії до Іраку. Він годував тварину джихаду в Іраку, а тепер ця тварина повертається і кусає його самого.
Зараті вважає, що Аль-Каїда нині скеровує зусилля у напрямку Сирії. Юрій Дулерань, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
В Ірані сьогодні відбуваються парламентські вибори. Це перші вибори після суперечливої президентської кампанії 2009 року, що спричинили масові протести проти оголошеного переобрання Махмуда Ахмадінеджада. На сьогоднішніх виборах, за прогнозами аналітиків, президентські сили зазнають поразки в протистоянні з не менш консервативними колами із найвищого релігійного керівництва країни. А прихильники реформ, як і раніше, практично не зазнають, не мають шансів. Детальніше про це наш колега Сергій Трачук.
Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад після нинішніх парламентських виборів може провести залишок свого терміну як політичний невдаха, бо втратить у парламенті своїх прихильників, кажуть спостерігачі і в країні, і за кордоном. Перед виборами Рада охорони Конституції, найвищий іранський орган, зокрема з виборчих питань, затверджуючи остаточний перелік кандидатів, вилучила з нього більшість найвпливовіших ахмадінеджадових прихильників. Колишній іранський студентський лідер Алі Афшарі, який нині живе в Вашингтоні, каже, що особлива увага до президента іранських сил із боку цього органу змусила їх притишити свою активність. Усупереч попереднім передбаченням і очікуванням, союзники Ахмадінеджада поводилися дуже слабо, а це може означати, що Ахмадінеджадова фракція по суті зазнала поразки ще до виборів. Таке послаблення президентських позицій почалося минулого року, коли він зазіхнув на повноваження належні іншій релігійній владі. Адже президент в Ірані – це дійсно найвищий обраний народом посадовець, він очолює власний уряд і здійснює деякі з функцій, зазвичай притаманних голові держави. Але справжній найвищий керівник країни – це зовсім інша особа – висуванець ісламських кіл. Його посада в Конституції Ірану скромно названа просто керівником. Хоча до цього часто додають визначення «верховний», бо саме верховний керівник Ірану, нині це аятола Алі Хаменеї, має останнє слово з усіх питань у країні. Тож тепер вплив президента значно зменшився і зменшиться після виборів далі, каже аналітик американського дослідницького центру Rand Corporation Алі Реза Надер. Одна з помилок Ахмадінеджада – він подумав, що має в Ірані природну підтримку народу. Він популіст, але став президентом тільки завдяки підтримці Хаменеї. Без неї він не матиме й народної підтримки. Without their support, he can't count on a lot of popular support. Та попри ці тертя між різними консервативними силами в Ірані, прихильників реформ у новому парламенті, як і в нинішньому, майже не буде. Провідні опозиційні діячі бойкотують вибори або перебувають під домашнім арештом. І ще низку претендентів-реформаторів виключили зі списків Рада охорони Конституції. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Львів відкритий для світу. Ці слова хочуть донести львів'яни європейцям під час міжнародної туристичної виставки у Берліні, яка має початися 7 березня. Її підготовка вже активно триває не лише у Берліні, а й у Львові. Що цікавого представить місто Лева у Європі і чим приваблюватиме туристів не тільки на Євро, а й після чемпіонату, цікавилася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Львів буде представлено на загальноукраїнському стенді серед міст, які приймають Єврочемпіонат, а також інших – Одеси, Хотина, Чернівців, Кам'янець-Подільського. Іноземних відвідувачів виставки знайомитимуть з готелями, туристичними операторами і ресторанами в українських містах. А львів'яни ще й запросять на вечір галицької кухні. Торік традиційні галицькі страви, приготовані кухарями, мали неабиякий успіх. Цьогоріч львів'яни приготували ще більш різноманітне меню, розповіла шеф-кухар ресторану Оксана Задорожня.
Ми будемо дивувати їх нашими традиційними місцевими стравами. Це будуть і наш квасний борщ на запашеному бурякові, і з грибними вушками. Це будуть і вареники з картоплею, з білими сухими грибами, грибною поливкою. Таких продуктів, яких там немає, то ми веземо звідси.
Львів'яни підготували для європейців і розривку. Можна буде зіграти у настільний футбол. Футбольні буци на пальці і невеликі ворота довелося довго пошукати. А ще знадобилася креативність працівників Центру розвитку туризму. Його керівник Надія Родіоненко розповіла Радіо Свобода, що важливо показати свої туристичні можливості і налагодити бізнес-контакти з іноземними туроператорами.
Фактично весь світ і весь туристичний бізнес збирається в одному місці в один час. Бувають такі туристи, які приїжджають і не знаючи, ще де поселитися, і приходять сюди. Їх цікавить перелік культурних подій, які в місті відбуваються, куди можна сходити в той чи інший день.
Власне, з поселенням вболівальників у Львові сьогодні є певні труднощі, оскільки львівські готелі і власники помешкань за 100 днів до чемпіонату ніяк не можуть визначитися із ціною. Тому є побоювання, що фани проживатимуть у Польщі, а у Львів завітають на один один день на футбол. В Державному агентстві туризму і курортів сподіваються, що Євро-2012 відвідають понад 1 мільйон туристів, а тому важливо, щоб ці люди знову приїхали в Україну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, а також про те, як українські політики використовують соціальні мережі, такі як Facebook, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову забезпечити виконання заходів для парафування тексту угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це повідомляє прес-служба глави держави. У парламентській фракції «Б'ють Батьківщина» заявляють, що президент України Віктор Янукович штучно обмежує колишнього прем'єра Юлію Тимошенко у побаченнях із захисниками, рідними та близькими. Про це йдеться у заяві партії «Батьківщина». У Брюсселі на саміті Євросоюзу Сербія отримала статус кандидата в члени ЄС. Процес інтеграції може розтягтися на кілька років. Белград виконав кілька попередніх умов, зокрема, заарештував Ратку Младича і Горана Хаджича, військових високопосадовців, яких звинувачують у злочинах під час війни на Балканах. Також Сербія домовилася про спільну охорону кордону зі своїм колишнім регіоном Косово, який проголосив незалежність 2008 року. В Ірані розпочалося голосування на парламентських виборах. За 290 місць у Меджлісі змагаються понад 3400 кандидатів. Більшість прихильників реформ в Ірані бойкотують це голосування. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї прогнозує високу явку і називає вибори ще одним ударом в обличчя Заходу. Аналітики не очікують несподіванок. Більшість лояльних до Хаменеї кандидатів мають перемогти.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 2 березня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Цікавого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.